Georgia. Georgia. The whole day through.
It's morning again in America.
I want to just say that one thing.
Sweet soul. I make this
for me.
The networks give
a
us
few hours ago. This campaign came to an end.
President of the United States.
I'm Joseph Robinette Biden.
Will not make age an issue as this campaign.
You're no Jack Kennedy.
You're like a bully.
I dream about that.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei og velkommen til amerikansk politikk. Mitt navn Are Togoverflaten. Med meg I dag har jeg Henrik Heldal fra Nettavisen og amerikanskpolitikk.no's Sigrid Regegårdsvold.
Hei, hei.
Hallo.
I dag skal vi snakke om guvernørprimærvalget I Georgia. Vebjørn Hobbesland har skrevet en fin sak som du kan lese på amerikanskpolitikk.no. Det altså stor spenning knyttet til utfallet mellom da Brian Kemp, sittende guvernør, og Trump-støtta David Perdue. I det vi tar opp mandag kveld, så gjør Mike Pence seg klar til å støtte Kemp, og det jo det som skaper overskriftene. Pence sin kandidat mot Trump sin kandidat, og som det ser ut, så Brian Kemp en nok så stor favoritt, Henrik.
Ja, Kemp kjenner vi jo fra det veldig mye omtalte guvernørvalget I 2018, da han slo Stacey Abrams med liten margin, og så var det jo veldig mye om Kemp også I norsk media etter valget I 2020, der han nekta å gjøre som Trump sa på telefon til han, og finne 12,000 stemmer, eller hvor mange det var, som at han kunne gjøre om valgresultatet for Trump, og derfor har jo Trump da støttet tidligere senator Perdue, som stiller mot Kemp. Men på målingene så har jo Kemp sånn 55-60%, mens Perdue ligger på en sånn mellom 30 og 40, og her må man jo over 50% for å vinne, for å unngå en runde to med topp to kandidatene 21. juni. Vi husker jo Georgia etter 2020-valget, at det var, vi måtte vente to måneder på, for å få den andre runden, og, så spørsmålet nå blir jo om Kemp jo får til det eller ikke.
Ja, det var jo, jeg synes det var overraskende at jeg ville trodde at det skulle bli tettere mellom Perdue og Kemp, til tross for at Kemp en sittende guvernør, fordi at jeg ville tenkt at Georgia var en delstat der liksom, Trump-sporet var et godt sted å være, men så ser det jo foreløpig ikke sånn ut da.
Nei, jeg går litt på det jeg snakket om sist, at Trump-støtten ikke nok, du må ha noe mer enn det, og jeg ser jo en måling her fra Georgia der 4 av 10 velgere mener at valgene I Georgia sikre, og det en pluralitet, altså litt flere enn de som mener at de ikke det. Og så var det også en nasjonal måling der man spurte republikanere hvor trygg eller sikker valgene nasjonalt, og 32% sa at de var i USA så valgene trygge og sikre. Men hvor sikre de I din delstat? 61%, og I ditt nærområde? 75%. Så det typisk at du hater senatet, men du liker din egen senator-greie. Så det kan ha noe med det. Det kan også være at Kemp ganske konservativ. Han har fjernet det her, han har gjort en del sånn skolereformer, ikke sant? Det jo, skolehysteriet jo stort på høyresiden nå, med hva man kan fortelle ungene eller ikke. Han har jo gjort endringer I valglovene, så han jo ikke, jeg vet ikke hva jeg skal si, han ikke soft on election integrity på en måte. Han liksom en ganske solid forankret på høyresiden, og høvelig populær I eget parti. Og han har fjernet bensinavgiftene I 2,5 måneder nå, når det har vært høye priser, så det jo populært. Så ikke så lett å bare rulle inn der og slå Kemp.
Ja, for det klart at de valgreformene som han på en måte har stått I spissen for gjennomført, det jo noe av det som Stacey Abrams, som den demokratiske kandidaten og denne gangen har på en måte gjorde seg veldig bemerket på både I forkant av forrige runde og fra forrige runde og til nå.
Da vi ikke godtok valgresultatet.
Det skal vi sikkert snakke om litt senere. Hva du tenker om valgreformarbeidet til Stacey Abrams?
Hvis du mener da vi ikke godtok valgresultatet I 2018, så husker jeg det,
ja. Ja, og Kemp vant da knepent med 55 000 stemmer. Så det jo da et argument som brukes av mange republikanere for hvorfor Kemp en god kandidat her. Han har slått Stacey Abrams tidligere, og vil få muligheten til å gjøre det igjen I høst, dersom han da vinner mot Perdue, sånn som det ser ut. Men jeg tenkte vi kunne spille av starten av den republikanske guvernørdebatten i Georgia i slutten av april. Åpningsuttalelsen til David Perdue for å gi lytterne en liten idé om hvorfor han stiller.
First off, folks, let me be very clear tonight. The election in 2020 was rigged and stolen. All the madness we see from the Biden administration, 2 million illegals, rising gas prices, unbelievable inflation, the brink of war. All that started right here in Georgia when our governor caved and allowed radical Democrats to steal our election. And because of that, he has divided our party and cannot win. What you're going to see tonight, unfortunately, is an embattled governor, a career politician, 20-year career politician, who's going to parrot his political handlers to distract you away from the fact that he sold us out and cost us the majority of the United States Senate. I'm proud to have President Trump's endorsement. With your help, we will get this done. We will win.
Som vi hørte her, så er det snakk om 2020-valget, nok så sentralt, og Trump overbeviste jo Perdue om å stille her. Men som du har vært inne på, Henrik, så er jo Kemp populær, og det er mange republikanere som liker Trump, som ikke skjønner hvorfor de her skal kaste Kemp da. Så det ser vi vel også litt i pengene som er brukt, veldig mye mer som brukes på Kemp, og han har jo også da solid støtte fra flere republikanske guvernører, masse pengestøtte fra Republican Governors Association. Chris Christie snakker om at dette er en vendetta-turné fra Trumps side med å støtte Perdue her for å felle en av hans uttalte motstandere, da, Kemp, som selv ikke har gjort noe som helst for å kritisere Trump da, i denne valgkampen her.
Ja, og nå er det jo litt sånn spørsmål om Perdue i det hele tatt tur på det her selv. Altså, Trump er ikke der og driver valgkamp for han de siste uke. Perdue har ikke noe TV-reklamer på skjermen den siste uka. Så spørsmålet om han bare har gitt opp. Altså, det virker jo som at velgerne ikke har tro på han heller. Det kunne 35% si at de liker fyren, men 57% sier at de ikke gjør det. Og jeg tror nok det her med at Kemp har slått Abrams først, som du er inne på, er et viktig argument, fordi at hun er så polariserende, så jeg tror de fleste republikanere bryr seg mer om å slå Stacey Abrams enn å være den kandidaten som er mest glad i Trump. Og oppsiktsvekkende hvor for en vippestat Georgia har blitt nå, når du ser på approval, så ligger de helt likt, Abrams og Kemp. Begge ligger rett under 50% og har, ja, de 1,5% poeng i minus på hvor godt likt de er.
Det er en sak i Washington Post nå i dag, eller i går, om denne valgkampen. Der står det jo at Trump visst nok klager til folk rundt seg om at Perdue ikke jobber hardt nok. Og at det er grunnen til at han heller ikke på en måte gidder å dra til Georgia for å drive valgkamp for Perdue. Så det er jo litt sånn typisk Trump at han begynner liksom å distansere seg når det begynner å se ut som dette kanskje ikke går veien da.
Ja.
Han skulle vel ha en tele-town hall eller noe, altså ikke fysisk sammen, men en eller annen støtte erklæring da, til Perdue i innspurten.
Og jeg har jo ganske trua på Kemp i høst. Han leder jo med 4-5% poeng i hvert fall på Stacey Abrams, om ikke litt mer enn det i noen målinger, og Abrams var jo ute med en liten tabbe denne uka da hun sa på en sånn her pengeinnsamlingsmiddag for sin kampanje at republikanerne sier at Georgia er the best state in the country for
business.
For business. But it's the worst state to live. Mm. So, og så sier hun da fordi at man gjør det så dårlig på barnedødelighet og fattigdom og at folk blir fengslet i større grad og så videre og så videre. Så det er jo et lydklipp som kommer til å bli spilt så mye i høst mot, og du kan ikke si det.
Nei, for det
at delstaten er den verste delstaten, og så bare kommer sånn et par små faktaopplysninger for å back det opp.
Ok, nå for det første, så det var ikke, altså, ja, det var helt idiotisk å si det, fordi at det ble klippet akkurat sånn som du sa det nå. Men hun backer det ikke opp.
Du trenger ikke klippet, du kan se hele. Det er like ille.
Ja, nei, ja, poenget med at når du sier et par små statistikker, hun drar opp ganske mange tall på...
Nei.
Jo. Skal vi krangle okay, definisjonen si på hun mange, sa, Henrik?
Hun sa number one, den verste på infant mortality, og så var nummer 48 på noe annet. Og så sa hun, incarceration rates are on the rise. Wages are on the decline. Det var de fire tingene også.
Ja, og det er jo ikke små ting, det er jo store ting.
Det, ja, det er ikke akkurat en kildeliste som gjør at du, oppgaven din blir godkjent.
Jeg vil jo si at problemet til Abrams her er jo at hun tar jo tak i en av de bedre argumentene til Camp med å snakke om hvor bra det er for store selskaper å holde til i Georgia. Og ved å gjenta det, så gjentar hun et av hans argumenter, og så tenker jeg at hun da prøver å spille på den retorikken da, for å trekke fram noen andre områder som ikke er fullt så bra. Men det er vel, vi kan vel være enige om at som en guvernørkandidat i en delstat, så er det kanskje ikke så lurt å si at delstaten er det verste å bo i, og at det kan misbrukes.
Hun er jo drømmemotstanderen for en republikaner.
Og det er jo, det føyer seg jo inn i et mønster, det skal være sagt, av at Stacey Abrams går inn i en situasjon og bare konsekvent velger den mest idiotiske måten å håndtere den situasjonen på.
For eksempel et klasserom der alle barna har på seg munnbind bortsett fra deg, og så tar du bildet og smiler fint.
Ja, som vi snakket om i en tidligere episode. Altså, og det er spesielt uforståeligt for meg, fordi at hun har åpenbart brukt tiden siden sist på å planlegge den valgkampen hun skal drive nå.
Og da har hun ikke planlagt en slik uttalelse.
Ja, det er helt uforståelig for meg at det er mulig å gjøre denne typen idiotiske feil når hele livet ditt de siste liksom, fire årene har handlet om
dette. Men kanskje greia dette med Stacey Abrams er, og kanskje det beste jeg kan si om også, at hun er for ærlig. Hun er på venstre siden i sitt eget parti, men ikke på venstre fløy, men på venstre siden. Hun er en aktivist-type mer enn en trent politiker. Så hun er ikke bare en innøvd robot som bare sier talepunkter om og om igjen, som en sånn Purdue-type. Hun er faktisk mer en ærlig, lidenskapelig person som plutselig kan finne på å si det hun egentlig mener.
Ja, absolutt. Så en del av problemene er det.
Det er jo egentlig bra, men det er med bare det at det her er en, sånn, en av de mest jevneste, likt fordelte delstaterne, der du måtte ha et sånn ganske decent demokratisk valg for å vinne.
Mm.
At det kanskje, det hadde, i en annen delstat så hadde det vært ingen problem.
Nei, det kan veldig godt være, men du har sånn... For, og det, med de tingene du sier, eller de tingene hun sier, så tenker jeg at du har helt rett. Men så har du sånne ting som det som Are nevner med dette bildet. Og det er bare utrolig dårlig, det er sånn staff work.
Mm. Ja.
Og hvis du har på en måte tenkt å gjøre dette, og dette er noe du har tenkt på lenge at du skal gjøre, du har gjort det før, hvordan har du ikke evnet å skaffe folk som skjønner at dette kan bli et problem, og derfor forhindre at det skjer? Altså,
ja, og når korona og skole er et av de heteste temaene i landet,
ja, det er liksom...
Ja, Kemp var jo en av de som åpnet opp delstaten tidlig og fikk en del nasjonal kritikk for det, så han har på en måte gjort en del ting som mange Trump-støttespillere har likt lenge da. Så er det bort fra denne ene saken som splitter.
Det jeg merker meg med de alle kritikken som Kemp og DeSantis som guvernører i Georgia og Florida fikk når de åpnet opp delstatene sine, også i norsk media var, det kom aldri noen saker i månedene etterpå om hvordan gikk det med de delstatene sammenlignet med California og New York i smittetall og dødsfall.
Mm.
Fordi at det gikk jo helt fint. Så jeg tror at i de delstatene så synes jeg de var sånn høvelig fornøyd med det.
Ja da, og de delstatene der de åpnet opp ganske tidlig gjorde det jo langt, langt bedre økonomisk. De har fått en mye mindre liksom økonomisk nedsving enn de delstaterne som var stengt lenger, naturlig nok.
Dette er ting som ikke nådde VG-huset siden USA-dekning, merker jeg.
Men hele denne koronapolitikken i USA er bare så utrolig... den er veldig, veldig merkelig å se nå, når vi på en måte ser litt sånn korona litt sånn forsøksvis i bakspeilet her hjemme, og så ser du over på et land der liksom en tredel av landet tenker at dette er over, mens det er en hel haug som fortsatt lever liksom veldig midt oppi dette, og i det sånn høysmitteområdet der det fortsatt er anbefalt at du har på deg munnbind innendørs hele tiden. Altså,
det er noe veldig, veldig negativt med det, fordi at det blir polarisert og man klarer ikke å bli enig. Samtidig, det som faktisk er positivt med det er jo at da får man testet litt ulike tilnærminger i mer sammenlignbare omstendigheter enn i to helt ulike land. Det her er jo det forskerne har klaget seg over, at det er umulig å se, for det her er jo ikke kliniske forsøk, det er ikke kontrollerte omstendigheter, så det er ikke, du kan ikke bruke det i forskning, men det kan i hvert fall gi en viss pekepinn på hva som fungerer eller ikke, mens i Norge så ser man jo det at det bare er det å FHI sitt ønske om å differensiere tiltak på skolene i ulike kommuner i landet har jo bare blitt avvist umiddelbart, fordi at det visst nok er så umoralsk. Mens jeg mener det ville vært en moralsk ting å gjøre, fordi at da kunne man faktisk funnet ut litt, i stedet for å bare veive rundt i blinde. Men det var jo ikke tanken til Kemp, selvfølgelig.
En liten takk om Kemp her. Det at Trump støtter Purdue, det kan vel være positivt for ham til høsten, ved å appellere potensielt litt, altså til mer moderate krefter. Han er ikke Trump-kandidaten, han er en kandidat som på en måte er sin egen mann, opp imot en Stacey Abrams, som sikkert kan beskrives både på den ene og andre måten, for å argumentere for hvorfor Kemp bør få fortsette i jobben.
Et annet ting som jeg skal følge veldig godt med på i det valget her, Are, som ikke må glemme. En av de store heltene for 2020, Brad Raffensperger, Secretary of State i Georgia, er på gjenvalg. Han som virkelig var den som nekta å gjøre det Trump ønska når det gjaldt å omgjøre valgresultatet. Han, fordi at han har jo den sjefen for valgrollen, og han er jo da i et valg der det ser ut som at ingen av kandidatene kommer til å få over 50% i første runde, og det blir en ny runde. Jeg bare ser et par målinger av han, altså han leder 28-26 og 29-26 mot den kandidaten som er nærmest. Så vi får se, kanskje noen demokrater kommer å stemme på, nei, jeg vet ikke, men det er i hvert fall fordi at det er ikke noen konkurranse på demokratisk side. Jeg vet ikke, men det er jo veldig interessant hvis til og med han vinner.
Ja, klart. Og så er det et annet moment som alltid er interessant i sånne mellomvalg, og det er jo alle disse støtteerklæringene og de som støtter deres egne ambisjoner da. For eksempel tidligere vicepresident Mike Pence, som da omtaler Kemp som en av de mest suksessrike konservative guvernørene i Amerika, som en del av sin begrunnelse for hvorfor han støtter ham. Og det at Pence da såpass prominent taler Trump imot, i hvert fall støtter mot kandidaten, har jo da naturligvis ført til skriverier om 2024, og Mike Pence, som jo allerede har besøkt Iowa, og som i kynisk sett da, så kan vi si at han her benytter muligheten til å støtte kandidaten som ser ut til å vinne, for å få seg en lett seier. Sånn som Trump da kanskje gjorde i Pennsylvania med støtte Doug Mastriano, helt på tampen, da det var åpenbart at han kom til å vinne.
Jeg skal ha så mye mer å si om Georgia egentlig. Jeg kan jo nevne at det er valget i Alabama og Arkansas også. Det er ikke så mye å si om de valgene, det er ikke så interessant. Det eneste er jo at vår alles tidligere pressesjef i Det Hvite Hus, Sarah Huckabee Sanders, kommer til å vinne primærvalget på republikansk side til guvernør i Arkansas, så da får vi hun inn i guvernørboligen der.
Det blir veldig bra.
Veldig bra.
Men Pennsylvania-status da, vi kan jo oppsummere og tape ballen her. Hva er status i stemmetellingen der, Sigrid?
Akkurat nå, mens vi tar opp mandag kveld, så skiller det rett under 1000 stemmer mellom Dr. Oz og
Dave McCormick.
Det vil jo si at de er godt innenfor den halve prosenten som skal til for automatisk omtelling. Og det er jo ekstremt, de holder på å krangle om noen udaterte poststemmer, rundt 500 stykker. Dette kan bli altså bare helt eksepsjonelt. Tight. Akkurat nå så er det Men med oss som leder, men da altså med under 1000 stemmer, og de er fortsatt ikke helt ferdige å telle.
Snakk om 31,2 mot 31,1, og 418.500, og altså det snakker om 418 mot 417.000, ikke sant? Så det er jo helt, helt ekstremt. Det blir jo en omtelling der, men altså, selv 1000 stemmer er jo vanskelig å hente i en omtelling, så det må jo være de her siste stemmene som er igjen, Tura, som må hjelpe McCormick.
De må være enda nærmere enn de er nå, hvis en omtelling skal flippe det, tror jeg. Men jeg vet ikke hvor mange stemmer som typisk kan flyttes på i en omtelling. Altså, hvor galt kan det ha vært i utgangspunktet?
Liksom? Nei, et par hundre stemmer kan det vel ha vært i det ene og en, men det er Pennsylvania igjen da, som du ikke klarer å finne avgjørelsen på før det har gått flere dager. Det er jo litt komisk da, men det er jo helt sinnssykt at det blir så, helt sykt at det blir så jevnt.
Mm.
Og også det spesielt, altså det her sier jo litt om, det er et dårlig valgsystem, vil jeg si, når du kan vinne nominasjonen med 31,2% av stemmene. Du burde ha, altså det er sånn, runde to med topp to kandidater synes jeg er et helt greit valgsystem. Det beste valgsystemet er jo preferansevalg, eller ranked choice voting på engelsk, som de har i Maine nå og i New York City i hvert fall. Der du bare rangerer de, så kunne vi ha avgjort det her, uten å måtte ha en sånn ny runde som man må ha i Georgia, for eksempel.
Ja, det er klart det er jo ikke optimalt, men samtidig du kan bli stortingsrepresentant i Norge med en stemmes overvekt på Oppland Høyres nominasjonsmøte, sånn at det finnes mange former for suboptimale valgsystemer.
Der det var en stemme var vel Vestfold Høyre, tror jeg, og Kårstein Løvås ble vippet ut med en stemme.
Det er, jeg vet ikke om det kan kalles en fun fact, men
det er i beste fall en fullstendig nøytral fact.
Ja, ja.
Kårstein Løvås, nå lobbyist for Reitan-gruppen.
Ja. Er det en fastlytter av amerikansk politikk?
Neppe.
Ok. Takk for det.
Folk kan google Kårstein Løvås. Det har ikke vært noen i Stortinget den forrige perioden som så mer ut som en amerikansk senator.
Ikke sant?
Det er jeg ganske sikker på. Det er veldig få i Norge som ser ut som en amerikansk senator.
Det kunne vært en...
De ser ikke sånn ut i Norge. Liksom, Tor André Johnsen ser ikke ut som en amerikansk senator.
Nei. Det kunne vært en bildeserie på dette siden.
Kjell Magne Bondevik ser litt ut som en amerikansk senator.
Han kunne vært det, ja. Så det er noen.
Yes! Jeg har googlet Kårstein Løvås.
Hvilken senator er det? Hvilken delstat?
Ekstremt rett. Han ville vært fra... jeg vil si en av disse småstatene.
Ja, han er sånn Dakotas, eller noe sånt. Han er sånn norske ja. John Toon.
Han går i ett med tapeten her.
Ja, men han ser virkelig ut som en amerikansk senator. Det er imponerende.
Veldig bra. Men Henrik, du har vel noen tanker om en veldig, veldig gammel tidligere amerikansk senator og noen uttalelser om Taiwan og Kina på tampen der?
Ja, jeg har jo jeg tenkte jeg skulle spare en veldig stor nyhet til slutt der, som vi kan ha vært så vidt innom. Og den nyheten her er jo selvfølgelig at Gig Harbor, Washington, skal bli vennskapsby med
oi,
Bodø.
Oi.
Det er jo da den store nyheten vi alle har.
Dette har du jobbet for lenge.
Ja, jeg har det bare på hodet nå, fordi det er så bra navn. Gig Harbor, det er bare sånn nydelig. Jeg har jo bodd i Washington, så det var derfor.
Jeg må sende deg dit på et oppdrag, tror jeg.
Jeg må til Gig Harbor, det er ikke noe tvil om. Men Biden sin Taiwan-uttalelse denne uka, herregud. Han var altså på en presskonferanse og ble spurt om USA ville beskytte Taiwan militært hvis de ble invadert av Kina, og det svarte han da ja på, og ja også på oppfølgingsspørsmålet. Og da sa han et eller annet på oppfølging om at ja, men det er jo sånn vi følger, det er jo det vi er forpliktet til omtrent, og det er jo den tidligere avtale som ikke gjelder egentlig, som de har forpliktet dem til det. Så det her var jo veldig oppsiktsvekkende, så en hel omvending i Taiwan-politikken til USA. Men ikke ifølge Det Hvite Hus, som kom ut med en pressemelding etterpå, som sa at det var det ikke. Det her var bare det samme som de alltid hadde ment, om at de skal støtte Taiwan generelt, men ikke på den måten.
Nei, og dette er jo noe sånt som tre i gang, at Joe Biden sier... er tydeligere enn staben hans i Det Hvite Hus er villig til å innrømme at han er. Så han har jo flere ganger på en måte sagt ting som kan tolkes, eller som ikke trenger å tolkes, men som er ganske tydelig på en måte støtte til Taiwan, som da blir liksom dratt tilbake igjen. Det er jo et uttrykk for den utrolig ubehagelige spagaten som amerikanerne står i og har stått i rundt Taiwan, for at de vil støtte Taiwan, men samtidig så har de jo åpenbart ingen interesse av liksom full krig med Kina.
Men er det...
Nei, det kommer jo ikke til å skje.
Men hvordan vurderer man det her da? Er det Biden som er Biden og er litt for ærlig uten å tenke seg om, eller er det tidligere nevnte begrep 3D-sjakk fra Det Hvite Hus med en uttalelse som følges av en pressemelding?
Nå har du stjert akkurat det jeg skulle si, Are, så er det åpenbart at det her tenkte vi likt, fordi at hvis det her var under Trump-æren, så hadde man sagt at det var sånn 4D-chess-greie som alltid var hans støttespillere og sa at, eller han er sånn, de som var fans av han, at nei, det her var bare noe han sa med vilje for å, det er egentlig en sånn masterplan bak det hele, han spiller 4D-sjakk med de. Og kanskje det var det, fordi at hvis USA sin politikk på Taiwan er liksom strategic ambiguity, så sa han det her bare for å maksimere forvirringen.
Ja.
Det finnes et argument der.
Jo, men altså, jeg tror ikke dette handler om at Joe Biden er noe sånn spesielt geni, og jeg vil ikke gå så langt som å kalle det liksom 4D-sjakk, men jeg tenker jo helt oppriktig at det som vi nå har sett i løpet av dagen i dag, er jo en veldig sånn, hvis målet ditt er å skape uklarhet, fordi at alle skal kunne si, redde litt ansikt, så er dette en helt fin måte å gjøre det på. Jeg tipper at det er tidligere administrasjoner som har gjort akkurat det samme, uten at jeg har lest meg opp på det.
Jeg føler meg ganske sikker på at det diplomatiske teamet i Pentagon og i Det Hvite Hus, med alle slags rådgivere opp og ned stigen, ikke satt og ble enige om at la oss late som at presidenten har et gammel mannøyeblikk og får et spørsmål vi ikke vet kommer, om han vil beskytte Taiwan, og svare ja på det. Ja,
folkens,
det tror jeg ikke.
Den kommunikasjonsplanen vi har nå, dere vet at etter den uttalelsen fra Biden, så har vi klar den pressemeldingen, og så sender dere den en liten time etterpå, ikke sant? Ja, akkurat ifølge planen.
Jo, men altså, Joe Biden er på turné i Asia. Det skal vi snakke mer om i en spesial senere i uka, men...
Biden World Tour.
Men Joe Biden... Selvfølgelig visste de at han kom til å bli spurt om Taiwan. Han er på turné i Asia. Selvfølgelig. Altså, dette...
Jeg har hørt om det, stort konferent.
Veldig stort. Veldig mange folk. Selvfølgelig har de en plan på plass for når Biden ble spurt om Taiwan. Det er ikke sikkert at dette var den planen.
Du mener ikke helt seriøst at de gjorde det her med vilje?
Altså, det kunne vært en episode av The West Wing. Det skal du være jævla glad for deg. Ja. Nei, men altså, jeg mener bare at vi er ekstremt raske, og det er, men, jo, men vi er ekstremt raske til å tilskrive alle sånne greier, til at Biden har et sånt gammel manns øyeblikk, akkurat som vi var veldig raske med sånn, Trump er dum i hovedet. Det er ikke sikkert at alltid det er det, der finnes jo på en måte folk som jobber, en bruker jo media helt bevisst for, ok, Henrik, holder opp liksom the hand of shame, kom igjen.
Nei, jeg er enig med deg i det. Men samtidig, det her er et mønster. Vi hadde Putin, my god, this man can't stay in power, eller hva han sa, og så etterpå, nei, det var ikke det jeg mente, åpenbart ikke. Så nei, det tror jeg ikke. Jeg vil bare nevne at han har fått støtte, Biden, fra senatet. Han har ikke bare fått kritikk, han har fått støtte fra senatets største hauk. Og du vet hvem jeg snakker om der, Sigrid, det er Lindsey Graham, som sier at det var helt riktig av Biden å si det han sa.
Ok, nå har jeg gammelbestemt meg, jeg tror ikke han gjorde det med vilje.
Forsvarsminister Lloyd Austin sier at han sier at Biden sa noe helt annet enn det han sa. Ja, det er Biden sa bare at den gjeldende politikken, den er uendret. Ja. Bare tull.
Da har vi landet den. Sigrid nevnte en kommende episode som skal tas opp senere uka. Det blir bra. Det er vel litt mer utenriksrettet enn vi har hatt tid til i dag.
Det blir det. Da skal Vårin lære oss litt om ting som foregår i verden, for det har du mer greier på enn oss andre.
Da skal vi også ha en konkurranse. Mer om det når denne episoden kommer.
Are, mens vi sitter her så får jeg en varsel på mobilen min om noe David Perdue nettopp har sagt. Han har da nevnt Stacey Abrams i sitt avslutningsarrangement i Dunwoody, Georgia. Och sagt she is demeaning her own race. Jag vet inte kontexten. Jag har inte det föran mig. Det kommer inte med I den podcasten här. Jag bara säger det.
Fin avslutning på valkampen då. Trapper du. Vi har 7 onkler I Amerika som sätter oss med lite extra på patreon.com/ampol. Det är Jan Christian, Marius, Jens, Jan Ervin, Rune, Per Arne och Håvard. Tusen tack för stötten till er och till alla andra som stöttar oss på Patreon som då får tillgång till specialutgåvor av podcasten och lite merch I posten. Sigrid och Henrik, väldigt hyggelig som alltid.
Jättefint.
Väldigt.
Och så snacks vi. Keep Georgia on my mind. I said I'm Georgia.
Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är du säkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är att sända faktura med Fiken. Så vi ger oss här, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Pröv gratis på fiken.no.